Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз збільшить внески до міжнародних фондів, щоб побороти кризу.
Прийнята програма «Віхідньо партнерстві» були достатні процедки на початок, прото вичленені, а то є то найдужіше.
Македонія готується до президентських та місцевих виборів.
Македонський ідентитет нації язик буде гарантований, за нього ніколи ж не се приговарало, і не се розговара за ім'я за міжнародну потребу, як замінів фіру.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріз коротко про найновіші події у світі.
Дякую, усім добрий вечір. Тимчасова комісія Верховної Ради, яка вивчала роботу української газотранспортної системи, припинила своє розслідування. Депутати за два місяці не змогли з'ясувати, хто ж винен у припиненні транзиту газу до Європи. Комісія підготувала два звіти, один представила її голова Інна Богословська. Вона звинуватила уряд у приватизації українських газогонів на власну користь.
Сьогодні уряд керує газотранспортною системою як кишеньковою воровською конторою. І ви це знаєте, і ви в цьому приймаєте участь. І цьому ми покладемо край.
Інна Богословська, а Сергій Пашинський, народний депутат від БЮТ, в свою чергу сказав.
Якщо, не дай Бог, такий звіт, горе-звіт, буде затверджений, наша держава отримає збитків декілька мільярдів доларів. Оце ціна всім словам попереднього оратора. Перше, легалізувати газ Росукренерго любою ціною, хоча він вже давно у власності НАК «Нафтогазу». І друге, перекласти відповідальність на нашу державу за зрив транзиту в першій декаді цього року.
Представник БЮТ Пашинський. Іран вітає звернення президента Сполучених Штатів Барака Обами до іранської влади, однак зазначив, що Обама повинен підсилити слова справами. Алі Акбар Джаван Фекр, помічник іранського президента Махмуда Ахмадінеджада, заявив у п'ятницю, що Вашингтону належить визнати свої колишні помилки і виправити їх. У відеозверненні, переданому напередодні свята Навруз, Обама сказав, що Сполучені Штати сподіваються на налагодження конструктивного діалогу з Тегераном. Обама також зазначив, що в діалозі не варто вдаватися до погроз, оскільки вони будуть лише перешкоджати процесові врегулювання. Офіційне запрошення ЄС долучитися до співпраці в рамках Східного партнерства отримали 6 колишніх республік СРСР – Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Європейський Союз запропонував таку співпрацю в останній день свого саміту в Брюсселі. І про це більше буде в передачі «Європейська свобода». Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі домовились подвоїти фінансову допомогу країнам Центральної та Східної Європи, що постраждали від глобальної кризи. І про це більше буде в «Європейській свободі». Хорватія підтримує намагання Сербії вступити в ЄС і НАТО. Про це заявив у ході візиту до Белграда прем'єр-міністр Хорватії Іво Санадер. У ході візиту він обговорив із главою уряду Сербії Мірко Цветковичем перспективи поліпшення двосторонніх взаємин. У ході війни між Хорватією та Сербією після розпаду Югославії на початку 90-х років загинули близько 20 тисяч осіб. Сьогодні виповнюється 6 років від початку операції Сполучених Штатів та їхніх союзників в Іраку. Останнім часом кількість актів насильства в Іраку значно зменшилась. За даними агентства Associated Press, у лютому цього року загинули близько 300 мирних іракців, майже на 500 менше у порівнянні з лютим минулого року. Упродовж наступних 3 місяців війська Іраку, війська Сполучених Штатів мають залишити найбільші міста Іраку і передати контроль над ними іракським силам безпеки. Американські війська планують вийти з Іраку до кінця 2011 року. І останнє, Людмило, повідомлення, а ні, ще є більше. Президентські вибори в Киргизстані відбудуться 23 липня. Таке рішення ухвалив сьогодні парламент країни. Раніше Конституційний суд Киргизстану постановив, що вибори мають відбутися не пізніше жовтня поточного року. І останнє повідомлення. Сомалійські пірати захопили в Аденській затоці грецьке судно, на борту якого перебувають 24 особи. За повідомленням грецької влади, судно, завантажене металом, прямувало з Чорного моря до Кореї. Після захоплення його доправлять до узбережжя Сомалі.
Дякую. З випуском новин був Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Об'єднані на дводенному саміті голови урядів та президенти країн Європейського Союзу погодили спільні пропозиції, що представить Європа на з'їзді країн Великої Двадцятки в Лондоні. Лідери ЄС поставили крапку на розподілі невитрачених 5 мільярдів євро, включивши до списку і суперечливий проєкт «Набукко». Ініціатива Східного партнерства, що пройшла через горнило інтенсивних дискусій, врешті-решт була ухвалена і офіційно буде започаткована у травні. Зараз з нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Отже, виглядає, що лідери Євросоюзу сьогодні таки підтвердили загальний курс на посилення своїх енергетичних позицій після останніх негараздів із російським газом. Віталію, а яка доля проєкту «Набукко», фінансувати який відмовлялися деякі європейські лідери?
Особливістю нинішнього саміту є те, що енергетичне питання, що тривалий час поділяло країни Європи, так би мовити, на групи за інтересами, стало зрештою об'єднавчим. Для співдружності європейські лідери вирішили, що 5 мільярдів євро з фондів Євросоюзу йдуть на об'єднання внутрішніх енергетичних систем, налагодження швидкісних інтернетних ліній та сільськогосподарські проекти. Включення газогону «Набукко» до списку фінансування з цих 5 мільярдів євро. Я зазначу, що газогон «Набукко» – це ключовий елемент у досягненні незалежності Європи від російського газу. Так от, включення його до списку фінансування займало особливе місце в цих дискусіях. Відомо, що Німеччина навідріз відмовлялася включати цей так званий південний газовий коридор до переліку проєктів, що мали б отримати частину цього 5-мільярдного фонду. Адже «Набукко» – це конкурент іншого газопроводу «Північного потоку», що, зокрема, фінансується Берліном та Москвою. Проте сьогодні саміт європейських лідерів таки спромігся, дякуючи чеському президентству, долучити «Набукко» до загального списку енергетичних проєктів. Відомо, що на його реалізацію буде виділено 200 мільйонів євро. Нинішні енергетичні проєкти, як висловився заступник прем'єр-міністра Чехії Олександр Вондра, мають убезпечити Європу від можливих енергетичних катаклізмів, прикладом яких була нещодавно газова криза.
Важливим кроком Євросоюзу на зустріч Україні є ініціатива Східного партнерства, що хоч і не передбачає перспективи членства, проте може допомогти налагодити тіснішу співпрацю Європи зі східними сусідами. Що вирішили європейські лідери з цього приводу?
Східне партнерство отримало підтримку 27 країн Євросоюзу, і це підтвердив чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг.
Що це тоді наш великий центр, прийнято програму.
Наша велика мрія ухвалення програми Східного партнерства здійснилася. Для цього буде виділено достатньо коштів. Дебати про Східне партнерство були дуже інтенсивними. Звичайно, з цього приводу були різні думки, але ми таки дійшли згоди, і це було важливим кроком вперед. Вважаю, що це велика перемога не лише для тих держав, яких це безпосередньо стосується, а й для Європейського Союзу, тому що ЄС матиме добрих сусідів, і саме для цього ми будемо працювати.
Добре, партнери. А на тому будемо працювати.
Повідомив міністр. Раніше польський міністр Радослав Сікорський, захищаючи цю ініціативу, наводив такі аргументи. Він сказав, що ми бачили, яким вразливим є цей регіон Сходу Європи під час літньої грузинської кризи і під час січневої газової кризи, а тепер ще й через кризу економічну. І він додає, що 600 мільйонів євро, які мають бути виділені для реалізації цієї ініціативи, це мінімум для того, аби спробувати допомогти у стабілізації регіону. Поміж іншими важливими рішеннями цього саміту було ухвалення заходів для стабілізації економіки та фінансового сектору Євросоюзу.
Дякую. Підсумки саміту Європейського Союзу ми обговорювали з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремицею. Про підсумки саміту Європейського Союзу мова йтиме і в наступному повідомленні. Європейський Союз збільшить внески до міжнародних фондів, щоб побороти кризу. Тему продовжує Марія Щур.
Міжнародний валютний фонд, чиї ресурси швидко вичерпує світова фінансова та економічна криза, отримає від Європейського Союзу додаткових 75 мільярдів євро. Також за рішенням саміту ЄС буде подвоєно кризовий фонд, призначений для допомоги країнам-членам Європейського Союзу, які потрапили до фінансової скрути. Він складе 50 мільярдів євро. Цим фондом уже скористалися Латвія та Угорщина. Очікується, що незабаром до нього буде змушена звернутися і Румунія. Також після багатьох років вагань фінансової підтримки у розмірі 5 мільярдів євро від ЄС дочекалася низка інфраструктурних проєктів. Зокрема, проєкт побудови газогону «Набукко» та проєкт сполучення країн ЄС додатковими відрізками газогонів. Чеський прем'єр, який нині головує в Євросоюзі, Мірек Тополанек, не приховував своєї радості з цього приводу, адже енергетична безпека – це один із пріоритетів чеського головування в Євросоюзі.
5 мільярд євро урчено на конкретні проекти з конкретні
5 мільярдів євро призначені на конкретні проекти з конкретними цілями, що мають підвищити енергетичну безпеку Європейського Союзу, а також на підтримку інновацій та нових технологій. І я дуже тішуся, що ми цей пакет схвалили.
За словами чеського віце-прем'єра Олександра Вондри, ці енергетичні проекти були чіткою реакцією на зимову газову кризу в Європі, спровоковану російсько-українською суперечкою. Після того, як Росія припинила постачати газ через Україну, низка країн Південної Східної Європи опинилися не лише без російського газу, але й без альтернативних шляхів постачання газу з інших країн Європи. Щоби не наражатися більше на подібну небезпеку, ЄС вирішив виділити 1,5 мільярди євро на сполучення додатковими газогонами європейських країн на випадок нових перебоїв з поставками. Голови країн ЄС також домовилися про спільні позиції на майбутньому саміті групи 20, що має відбутися 2 квітня у Лондоні. Зокрема, збільшивши свій внесок до МВФ, ЄС буде очікувати, що і решта двадцятки також допоможе поповнити ресурси фонду, щоби довести їх до 500 мільярдів доларів із нинішніх близько 200. Однак ЄС відмовляється робити якісь додаткові кроки для стимуляції економіки, незважаючи на заклики із Сполучених Штатів. З іншого боку, Євросоюз погодився з тим, що потрібно краще регулювати фінансову галузь, і цим підтримав позицію США. Позицію ЄС висловив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозо.
Нам потрібні обидві речі – скоординована глобальна стимуляція і реформа фінансових ринків, щоб відновити довіру. Адже без стимуляції не буде відродження, а без реформи фінансового ринку одужання не буде сталим.
Напередодні саміту двадцятки багато оглядачів висловлювало побоювання, що різниця у підходах між США і Європою – може звести на нівець спроби спільними зусиллями рестартувати світову економіку. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Громадяни Македонії у неділю обиратимуть нового президента, а також мерів міст. Оглядачі вважають, що вибори будуть тестом для американської демократії. Для македонських демократій та одним з основних критеріїв початку переговорів стосовно вступу до Європейського Союзу. Докладніше про це Анна Марія Рамич.
На посаду нового глави держави, який замінить нинішнього президента Бранка Цервенковські, балотувалися семеро кандидатів. Македонія, де слов'янські македонці становлять більшість населення, має чималу албанську меншину, що складає приблизно третину населення країни. Албанці беруть активну участь у політичному житті. Три кандидати у президенти належать до албанських партій. Проте головною темою у цій передвиборчій кампанії були не албанці, а суперечка Македонії з сусідньою Грецією стосовно імені країни. На думку оглядачів, політичні платформи усіх партій дуже мало відрізняються, а претенденти на президентську посаду не запропонували конкретних пропозицій для вирішення суперечки з Грецією щодо назви. Згідно з опитуванням, найбільше шансів на перемогу, понад 30%, має Георгій Іванов з правлячої націонал-консервативної партії, яка обіцяє зберігати традиції македонців. Оминаючи відповідь щодо вирішення спірного питання, Іванов очікує, що компроміс буде досягнуто завдяки обом сторонам.
Да, го потикнуваме, щоб повеке процесу треку об'єднати нації.
Мусимо спонукати цей процес в ООН з новими ідеями, кращою співпрацею, і таким чином ми зможемо досягти рішення, яке не буде заважати ані нам, ані їм.
Буде заєдничко і нема да буде натребливо ні за нас, ні за них.
Слід за Георгі Івановим. Друге місце в опитуваннях посідає Любомир Ферчковський, кандидат від Соціал-демократичного альянсу Македонії, партії лівої орієнтації робочого класу. Соціал-демократи обвинувачують уряд у тому, що з його націонал-консервативною політикою країна потрапила у безвихідь, та що тим гальмує головну мету – швидкий вступ до Євросоюзу та НАТО. Ферчковський каже, що перш за все повинно бути більше контактів зі стратегічними партнерами. Македонія мусить повернути довір'я та переконати, що вона є нормальною країною, а не якимось негативним чудом на Балканах, що цікавиться лише античною історією, вважає Ферчковський.
Македонський ідентитет
нації язик буде гарантиран.
Македонська ідентичність, нація та мова повинні бути застраховані. Тут нема що обговорювати. Ми повинні вести переговори щодо назви для міжнародного вжитку, яка б замінила назву колишня Югославська Республіка Македонія.
Подобрі отермініти Республіка Македонія заграда Скоп'я.
За бажаного президента матимуть можливість проголосувати близько 1 800 000 македонців. Щоб бути обраним у першому колі, кандидат мусить здобути голоси більше 50% зареєстрованих виборців. Якщо жоден з кандидатів не досягне такого результату, через два тижні буде проведений другий тур між першими двома кандидатами. А муніципальні вибори відбудуться у тіні президентських. Головна боротьба точиться навколо того, хто буде мером столиці Скоп'я та в інших великих містах. На ці посади змагатимуться понад 350 кандидатів. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Учні російських шкіл Естонії критикують російського посла в цій країні.
Даний факт свідчить про те, що багато вчителі в школах продовжують виховувати дітей на совєтських традиціях і продовжують готувати ось цю саму п'яту колону.
Як Рівненщина відзначає Міжнародний день франкофонії?
За 6 днів рівняни мали змогу переглянути в оригінальному звучанні з українськими субтитрами 6 сучасних французьких, бельгійських, алжирських та швейцарських кінофільмів.
Про це у Європейській Свободі відразу після випуску Європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
У європейській пресі продовжують обговорювати перспективи модернізації української газотранспортної системи, через яку Європа отримує біля 80% російського газу. Питання газотранспортної системи України набуває особливої гостроти найближчими роками, бо проблема диверсифікації джерел енергоносіїв для Європи, як виглядає, повисла у повітрі. Німеччина проти реалізації плану Набукко. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times попереджає, що європейська єдина енергетична стратегія може зазнати сильного удару, якщо Європі не вдасться узгодити фінансування проєкту Набуко, за яким Європа мала би отримати альтернативний російський газ з Азії через Туреччину і Австрію. Лондонський часопис відзначає, що проти фінансування Набуко виступила Німеччина, яка є прихильницею конкуруючого північного потоку, який планується по дну Балтики до Європи з Росії. Російська независима газета висловлює припущення, що наміри Європейського Союзу взяти під свій контроль українську газотранспортну систему, яке базується на деяких експертних оцінках, котрі визначають, що, цитую, природнім закладом при європейських інвестиціях модернізацію газотранспортної системи є саме ця система, кінець цитати. Очікується, як інформує независима газета, що 23 березня Віктор Ющенко запропонує у Брюсселі на конференції з проблем модернізації української ГТС базовий документ із забезпечення інвестицій в газовий сектор України. Експерти, що їх цитує московське видання, не виключають, що Європейський Союз не лише візьме під контроль газотранспортну систему, але й може позбавити Нафтогаз України транзитних функцій і доходів та перейти на купівлю газу на російському кордоні. Це, як стверджують експерти, може сильно вдарити по доходах російського «Газпрому». Хоча інші експерти, яких цитує «Независима газета», переконані, що те, що президент України не готовий співпрацювати з Росією при модернізації газотранспортної системи, не може тривати вічно, кінець цитати. Ця ж газета наводить думки експертів з приводу раптової рекомендації Віктором Ющенком кандидатури Олега Шамшура на посаду нового міністра закордонних справ, що, як стверджує «Независима газета», може бути, цитую, політичною провокацією, кінець цитати, коли за допомогою цього маневру Ющенко може показати Вашингтонові, що, цитую, Тимошенко абсолютно проросійський політик, кінець цитати. Експерти також не виключають, що під час майбутніх переговорів Тимошенко у Москві щодо 5-мільярдного кредиту для Києва мова йтиме якраз про газотранспортну систему і контроль Росії над нею. У інтерв'ю австрійський Держстандарт єврокомісар Європейського Союзу зовнішньої політики Беніта Ферреро-Вальднер попередила Україну про необхідність безумовного виконання критеріїв Міжнародного валютного фонду, якщо у Києві хочуть подальшої фінансової допомоги від Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та, вірогідно, від самої Європейської комісії. Перед цим інтерв'ю Держстандарт Беніта Ферреро-Вальднер заявила у Відні на конференції з проблем розширення Європейського Союзу, що в Україні є два варіанти зовнішньої політики: зближення з Європейським Союзом або ж все більше схиляння у бік авторитарної Росії. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Представники Асамблеї учбових представництв Естонії, яка об'єднує 58 шкіл з російською мовою навчання, виступили з різкою критикою заяви посла Російської Федерації в Естонії Миколи Успенського, який в інтерв'ю місцевій газеті зазначив, що в Естонії під приводом мовних вимог проводиться кадрова чистка російських педагогів. Протистояння естонських учнів з російським послом мало для них негативний наслідок. З посади було звільнено керівника Асамблеї учбових представництв. Докладніше про це в матеріалі Людмили Пилип.
Згідно з Віденською конвенцією, дипломатичні представники зобов'язані поважати закони і не мають права втручатися у внутрішні справи держави перебування. Після того, як посол Росії в Естонії Микола Успенський в інтерв'ю місцевій російськомовній газеті «Трибуна» заявив, що в країні існує репресивний орган – мовна інспекція, яка під приводом мовних вимог здійснює кадрові чистки серед вчителів російських шкіл Естонії, Міністерство закордонних справ країни звинуватило дипломата у недоречних висловлюваннях. Також своє незадоволення з приводу заяви посла висловила Асамблея учбових представництв російськомовних шкіл Естонії. Прес-реліз Асамблеї був надісланий естонським засобам масової інформації. Генеральний секретар Асамблеї Сергій Метлів так коментує заяву учнів.
Тема, яку затрокнув посол, інтеграція та мова, є чутливою для нашого суспільства, і привносити сюди будь-яку політичну складову, тим паче виступати певною мірою з провокаційними заявами, я вважаю недоречним.
За словами Сергія Метлєва, в Естонії 63 гімназії з російською мовою навчання, що навіть перебільшує реальний попит. В естонських школах також вчаться російськомовні учні, але немає жодного свідоцтва дискримінації за національною чи мовною ознакою. Вчителі ж, які повною мірою не володіють естонською мовою, відвідують безкоштовні курси. Однак окремі російські вчителі Естонії схильні поділяти точку зору Миколи Успенського.
Візити незаконної інспекції в школу – це завжди определений стрес.
Візит мовної інспекції до школи – завжди стрес для вчителів. І хоч поведінка інспекторів дуже коректна, це все одно приниження для вчителів, які працюють 20-30 років, оскільки треба доводити мовному інспектору, що вони відповідають посаді, яку займають.
Каже організатор позакласної роботи Тінісмянської реальної школи Ігор Калакаускас. Адміністрація, педагогічний колектив та член учбових самоврядувань Талінської Мистам'якейської реальної гімназії, де вчиться Сергій Метлів, навіть принесли своє вибачення послу Росії в Естонії Миколі Успенському. Школа звинуватила Сергія Метлєва в тому, що він за власною ініціативою написав заяву протест. Більш того, учень був звільнений з посади генерального секретаря Асамблеї учбових представництв. Сергій Метлєв наголошує, що заява, яка вміщувала критику російського посла, висловлювала позицію усіх членів керівництва Асамблеї учбових представництв Естонії і пояснює дії вчителів тим, що їх виховували у інші часи. Експерти ж вважають, що методи виховання, запроваджені в окремих російськомовних школах Естонії, є пережитком радянської системи.
Даний факт свідчить про те, що багато вчителі в школах продовжують виховувати дітей.
Цей факт свідчить про те, що вчителі російських шкіл продовжують виховувати дітей в радянських традиціях, продовжують виховувати тут п'яту колону. Я завжди вважав, що з часом із новим поколінням, які з міжнаціональні проблеми відійдуть, закінчиться ця радянська ментальність. Однак, як бачимо, це не так. І для мене зараз не таємниця, звідки взялося стільки молодих людей, які громили вітрини під час подій, пов'язаних із перенесенням бронзового солдата. Нічого дивного, раз їх так у школі навчають.
Тому що якщо так учать в школах, то нічого дивного там немає.
Прокоментував ситуацію професор права Міжнародного університету Ауден Сталіну Євген Цибуленко. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день франкофонії, Міжнародної організації співпраці франкомовних країн світу. Організація об'єднує 55 членів, що представляють різні держави та 13 спостерігачів. Гасла франкофонії – рівність, доповнення, солідарність. Говорячи образно, франкофонія – це спорідненість душ, а вже всі, адже всі, хто марить милою прекрасною Францією, так чи інакше взаємопов'язані, і їхні зустрічі, як правило, відбуваються в березні. Впродовж тижня франкофони знайомлять громадян з французькою музикою, кінофільмами, театром та живописом. Про те, як на Рівненщині відзначили цей день, розповідає Валентина Одарченко.
Сьогодні рівненські кухарі переймали досвід відомого французького шеф-кухаря. Цей захід був останнім із серії зустрічей, які розпочалися зі спілкування любителів французької з франкомовними студентами, котрі навчаються у Національному університеті водного господарства і природокористування. За 6 днів рівняни мали змогу переглянути в оригінальному звучанні з українськими субтитрами 6 сучасних французьких, бельгійських, алжирських та швейцарських кінофільмів, котрі удостоїлись високих фестивальних нагород. Однак справжнім подарунком для них став концерт в органному залі філармонії, де французька співачка Мурон під акомпанемент піаніста з Німеччини, англійця за походженням Террі Трака, виконувала пісні легенди французького шансону бельгійця Жака Бреля. Рівне – лише єдине з 3 українських міст, котрим вдалося вживу почути концерт «15 років кохання», створив шансоньє Жака Бреля. Цього тижня Мурон відвідала Одесу, а в ці хвилини її концерт слухає столиця. І хоча в Україну Мурон потрапила вперше, її вразила публіка, котра на диво розуміла все. Я дуже щаслива з цього виступу, каже Мурон. Він запам'ятається надовго, адже тут люди прекрасно сприймали мої пісні. Мені подобаються багато чудових французьких виконавців, але улюблений Брель. Мені здається, що він схожий на багатьох із нас, бо близький до людей переживаннями, які він змальовує у своїх піснях.
Je pense qu'il ressemble beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que nous l'aimons, parce qu'il est un des...
Мурон чула про те, що в Україні існує проблема збереження і розвитку державної мови. Вона впевнена, один з найефективніших шляхів до цього – пісня. Приблизно 20 років тому у Франції був час, коли французьку мову в піснях майже витіснили інші мови. Нині ж ось уже 10 років, як саме французька заполонила наш ефір. Публіка цього вимагає. Їй, у тому числі молодим людям, подобається слухати пісні рідною мовою.
Les jeunes ont découvert qu'ils étaient beaucoup plus sensibles à des chansons qu'ils comprenaient.
Дует Мурон, піаніст Террі Трак – приклад міжнародного мистецького об'єднання. Нині подібні проекти стають дедалі популярнішими, розповідає директор Рівненського французького альянсу Надія Чумак.
Це, напевно, може і майбутнє за такою об'єднаною Європою, коли люди з різних країн створюють такі творчі дуети або квартети, або квінтети, які, мені здається, будуть користуватися великим успіхом.
Французька весна у Рівному не закінчується. За кілька днів сюди прибудуть вихованці музичного коледжу з міста Сент-Назер. Тим часом про свій минулорічний візит до Франції з захопленням згадують вихованці хору «Аве Марія». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Pas ce soir, tombe la neige, tout est blanc de désespoir,
triste certitude. Le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.